Президент Владимир Путин 23 февраль күні Москвада ватан химоячылары күніге бағышланген тантанали маросымда қатнашты. Уруш фахрилары іштирокида номалум аскер ёдгорлиги пойига гулчамбар қойды. Ammo Putinning fikr-qarashlarini belgilaydigan voqea bu 1991-yilda Sovet Ittifoqining qulashidir, deydi Edward Lucas, Yangi sovuq urush nomli kitob muallifi.
He wants feels that Russia was cheated in the 1990s, that the Soviet Union was humiliated.
Putin nazarida 1990-yillarda Rossiyaning yuzini yerga qaratishdi. G'arb Sovet Ittifoqini dunyoga sharmanda qildi. Bugun qo'ldan boy berilgan narsalarni qaytarish vaqti yetgan. Ham obro' e'tibor, ham hudud jihatdan, deydi Lucas. G'arb yetakchilari ta'birchi Ukrainadagi voqealar ana shunday dunyoqarash mahsuli. Ular Putinni qo'shni davlatga askarlarini yuborganlikda ayblaydi. Rossiya prezidentiga yaqin qator rasmiylar va tadbirkorlarga qarshi sanksiyalar joriy etilgan. Lekin bu choralar samarasi ko'rinmayapti, deydi Putin haqida kitob yozgan Ben Juda.
There aren't any oligarchs anymore. There is a Putin dictatorship and there are
Bugun Rossiyada mustaqil oligarx degan tushuncha qolmadi. Putin shunday diktatura o'rnatganki, atrofidagi odamlar boyligini saqlab qolmoqchi bo'lsa, siyosat bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, butunlay unga tayanadi, deydi suhbatdosh. Vladimir Putin rus millatini buyuklikka yetaklay oladigan faqat o'zimman deb ishonadi, deydi Ben Juda.
Whatever he needs to do that through war, he'll do that through war. If he needs to do that for economic growth,
buning uchun urushga borish zarur bo'lsa, urushga boradi. Iqtisodiy o'sish orqali erishaman desa, shunga ko'rsatma beradi. Agar millatchilik va g'arb bilan adovat Rossiya nufuzini oshiradigan bo'lsa, shu yo'ldan boradi, deydi Putin biografiyasi muallifi. Sovet davrida KGBda xizmat qilgan Vladimir Putin leytenant polkovnik darajasigacha ko'tarilgan.
He retains the ruthless and paranoid worldview, which is the hallmark of the KGB.
Qahri qattiq, beshafqat, o'ziga yarasha paranoidlarga xos dunyoqarashi bor. Katta siyosatga kirgach, e'tibor markazida bo'lishga o'rganib qoldi. Soyada yurgan odam xalqaro miqyosdagi siyosatchiga aylandi, deydi Edward Lucas.
Recklessness and self-delusion.
Shunga qaramasdan, o'tgan yili bergan intervyusida Putin do'stlarim ko'p emas deya tan olgan.
Знаете, я все-таки не чувствую себя одиноким человеком. Вот как-то не покажется странным, общение, контакт, мне, может быть, и не так много.
Bu g'alati eshitilishi mumkin, lekin o'zimni yakka his etmayman. O'zimga do'st deb bilgan odamlar bilan ham uncha aloqam yo'q, deydi Putin. Rossiya rahbaridan o'zi haqida bunday samimiy so'zlarni kam eshitganmiz. Putin xalqqa o'zini haqiqiy erkak, har ishda ustasi farang qilib ko'rsatishga harakat qiladi. Uni sportsmen, chavandoz, ovchi, g'avvos va uchuvchi qiyofalarida ko'rganmiz.
Putin is a very lonely, very unhappy, deeply isolated man.
Yozuvchi Ben Juda nazarida bu qiyofa ortidagi asl Putin juda yakka, baxtsiz, yoshi oshgan sari jismonan zaiflashishdan qo'rqadigan, o'ziga achinadigan bir shaxs. Ekspertlarga ko'ra, Kremlning bugungi qarorlarini tushunish uchun avvalo u yerda o'tirgan ko'p qirrali va shaxsiyati murakkab bu insonni, buyuk Rossiyani tiklashga bel bog'lagan Vladimir Putinni tushunish kerak. Shohruh Hamro, Washington.